карство, і за це потрапив у в'язницю. Сидіти отут зі своїм ворогом – це збуджувало. Елізабет, яка вільно розмовляла українською, поставила на грамофон платівку ліста. На столику стояла кришталева куля. Обоє схилилися над нею. «І я бачу голубів», – прошепотіла вона. На зібраннях товариства часто говорилося про кінець війни і пришестя вічного миру. Вони уклали собі порядок. Після гри в шахи з капітаном Зенон прикидав, коли той дістанеться поліцейського відділку, а тоді квапився до його дружини. Ризик пожвавлював життя, та й Зенонові потрібне було сховище, куди б він міг вкласти свої мрії і надії без остраху, що капітал знеціниться. Одного пополудня за шахами капітан Райхман мовив: «Прийшов наказ. Якщо ви їх до вечора не виселите, арештують усіх». Зенон думав про рокіровку, а натомість посунув слона. «Йолоп, Райхманів кінь робить вилку. Чому саме тепер?»
«Більше не можу сказати. Поговоримо після війни».
Вода пам'ятає, або мерці повертаються метеликами. Того вечора, підготувавши втечу гліків, Зенон дав Наталці 3 квитки до Клагенфурта в Австрії. Потяг об 11:00. «Поспішайте». Він умовив Стефана, який кілька місяців тинявся містом, курячи по кав'ярнях і базграючи в нотатнику, поїхати з ним. Поки Зенон супроводжував гліків до машини, що мала якраз вчасно вивезти їх до Швейцарії, до Стефана підійшов Едик. Стефан палив цигарку, понуро втуплений у свою чорну торбу. Едик усміхнувся. «Хто зна, хто зна. Може, це вам у пригоді стане?» І вручив Стефанові конверт. «Хай щастить», — мовив Стефан. «Може, колись зустрінемося? У кращому місці, Едику. Ти не встигнеш сказати креплі, як ми вже будемо вдома. Це не наш дім, Стефане». Стефан без задніх думок поклав конверт у кишеню. Війни він майже не помічав. Якось проти ночі він прийшов до брата і спитав, чи можна якийсь час пожити у Вітаї. «Ти не заблукав?» – спитав Зенон, дещо здивований. Він не бачив брата роками. Стефан стенув плечима. «Я вдома». Він не сказав, куди його носило. Одні розказували, що його поранило у французькому опорі, інші шепталися, що підхопив сифіль. Від його шалапутства лишилася тільки борідка. Він так схуд, що руки й ноги здавалися підпірками для сірого бавовняного костюма, який метлявся на ньому. Він клишаво шкандибав від кав'ярні до кав'ярні, щось дряпав у записниках і курив цигарки. Він неохоче погодився супроводити братову і племінницю до Австрії. Опісля збирався повернутись до роздоїжджа. Його рід жив тут 1000 років під навалами турків, татар, поляків, росіян. Це місто і німців переживе. Потяг сунув поволі. «Вода пам'ятає», – сказав Стефан племінник. «Що, стрийку?» Ластівка зиркнула на цього дивака із тим його моноклем і ціпком із руків'ям у формі дельфіна. За вікном пропливали гори й лани. Він задумливо потягував цигарку. Так кажуть науковці. Кажуть, якщо взяти 2 склянки і в одну налити окропу, а в другу води з водогону і зачекати, аж та кип'ячена остигне до температури тієї, що з водогону, а потім поставити обидві у льодівню, то вода з водогону замерзне перша, бо молекули в іншій склянці пам'ятатимуть, що їх недавно кип'ятили. Їм не хочеться міняти свій стан. Поміркуй над цим. Ластівка дивилася на дерева. «Як мило», – думала вона. «Нас доручили навіженому». Їй не було сумно. Навпаки, було відчуття, що перед нею розкривається великий світ. Ціле своє життя вона чекала на цю подорож. Вони так довго жили в небезпеці, але наразі переговори зі світом закінчилися вдало. Ластівка не хвилювалася за батька. Бог про нього подбає. Завтра-позавтра, і він рушить за ними. А друзів своїх вона побачить по війні, що от-от закінчиться. Упевненість юності, яка знає, що невмируща, підносила її вампіреї. Без надії не можна жити. Вона з ніжністю подивилася на матір та спала, сидячи, закинувши голову з розтуленим ротом. Щоки мала запалі, адже пайки в останні кілька місяців були мізерні. Навіть кухарка Ядвіга, що лишилася